У сталічным нацыянальным цэнтры творчасці дзяцей і моладзі дабрачынны праект «Дакраніся да зоркі» стартаваў напрыканцы 2010-га. Асноўная яго задача – падтрымаць хворых, якія праходзяць лячэнне ў дзіцячым хоспісе, што ў Бараўлянах. Першым героем вечара стаў Георгій Калдун. На пачатку 2011-га праект меў працяг. На гэты раз яго героі – зорная пара. Спявачка Венера і шоумен Іван Вабішчэвіч. Гэта людзі са свету шоу-бізнесу, жывуць па насычаным графіку, але падтрымаць хворых дзетак згадзіліся. Я спытала ў спявачкі Венеры, якія словы заклікалі яе да дабрачыннасці.
Ключавыя слова былі для дзяцей благотворительнасць. Вот это два слова. Ні ад якіх благотворительных акцый я ніколі не адказваюся. Потому что я считаю, что это долг каждого человека. Потому что порой мы говорим себе, ой, какой я несчастный, что-то у меня там не получается, у меня там все плохо. А потом, когда видишь этих людей, ты понимаешь, что ты счастлив и цени то, что у тебя есть. Потому что у тебя есть руки, ноги, и ты полноценный. А остальное все это твоя блажь и лень.
Варта зауважыць, што другі выпуск праекта быў больш разрэкламаваны, і таму вага дапамогі павялічылася. І ўсё гэта стала магчымым пры падтрымцы адной беларускай кампаніі мабільнага аператара, з якой мэтай прадстаўнікі бізнесу ўдзельнічаюць у дабрачыннай акцыі. Я цікавілася ў спецыяліста па сувязях з грамадскасцю кампаніі Юліі Лапуць.
Чесна говоря, это тот проект, который мы искали, который мы хотели поддержать, потому что благотворительность – это одна из составляющих нашей социальной миссии, которой мы активно занимаемся. И вот мы как раз искали концертный проект благотворительный, который мы могли бы поддержать.
Конечно, доброчинная тема в Национальном центре детей и молоди будет развиваться и далее, поделилась автор и куратор проекта «Дотягнися до зорки» Ганна Сорокина.
Мы вообще очень позитивно настроены на общение с нашими белорусскими артистами. И мне кажется, что через такие творческие встречи мы популяризируем в детской среде, в молодежной среде, хотя бы через воспитанников нашего центра, через тех людей, которые приходят к нам в гости на мероприятия, творчество наших белорусских артистов.
У гэтай гісторыі ўсе шчаслівыя. І дзеткі, якія адчуваюць, што не адны са сваёй бядой, і тыя, хто займаецца ў цэнтры творчасці. Ім цікава дакрануцца да зоркі. Артысты таксама маюць задавальненне быць патрэбнымі. І ўвогуле, кожнаму, хто нават проста сведка такіх мерапрыемстваў, прыемна ведаць, што дабрачыннасць выхоўваецца і ў новага пакалення беларусаў. З іншага ж боку, тут няма нічога незвычайнага. Дастаткова проста прывесці прыклад дабрачыннага праекта для ветэранаў людзей сталага ўзросту, які быў створаны ў тэрытарыяльным цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва цэнтральнага раёна сталіцы, загадчыца аддзялення сацыяльнай адаптацыі і рэабілітацыі центра Людмилой Чендаровой.
Этот проект продиктован проблемой одиночества пожилых людей. В возрасте пожилые люди могут не иметь родственников, детей, внуков, и поэтому они лишены того аспекта и того разнообразия общения, которое принято вообще в жизни каждого человека. Ну и как в любом возрасте, для счастья человеку необходимо удовлетворять потребность в общении, чтобы эти люди могли красиво проводить праздники, отмечать свои дни рождения.
Самое цікавае, што каманду, якая будзе рэалізоўваць праект, нашы сяброўкі, нашы госці, нават не трэба было і шукаць. Яны самі прыйшлі з прапановай далучыцца да дабрачыннасці. Прытым, як патлумачыў самадзейны дуэт, калі спяваеш людзям і самім на душы лягчэй.
Я Цкевіч Валентина Ивановна. Я пенсіянерка. Мы с маёй падругай очень любим петь. Песня для нас – это все. И надеюсь, что многие любят тоже песню. Особенно пожилые люди. У них просто, по-моему, ностальгия по песням наших прошлых лет. Военные песни. Они такие мелодичные, красивые. Их так и хочется петь и слушать.
Я Багинская Анна Даниловна. Я работала на заводе и участвовала в самодеятельности. И когда мы в Калининград ездили выступать, так мне с Калининграда прислали уже на завод к нам отблагодарить меня за это, что очень понравилось, что мы уже там выступали.
Дарэчы, ёсць ўжо ў гэтай справы свае аматары. Так Валянціна Яцкевіч успамінае адну жанчыну пасля такіх вось вячорак.
Я вижу, настроение было прекрасное. На другой день она увидела нас, бежит навстречу, обняла нас как родных. Говорит, девочки, вы, ну так, говорит, мне подняли настроение. Говорит, я не пела уже 20 лет, а сегодня, говорит, варю кофе и заметила, что я напеваю песни наших лет.
І справа тут не ва ўзросце. Не так важна, колькі табе 30 ці 60. Галоўная душа, якая укладваецца ў самі песні.
Ой, цвіцёт каліна, поле ў ручья, парня маладова.
Так злажаны дуэт можа радаваць тых кожнага, хто запросіць іх у госці доўга, бо рэпертуар невялікага калектыву багаты, больш за 30 песень. Усе на два галасы чапляюць за душу і мілагучна адбіваецца ў памяці. Таму пасля такой сустрэчы не толькі і сам заспяваеш, а проста захочацца жыць па-іншаму. Інна Дарашкевіч для праграмы «Сёння і заўтра».